тыңдаңдар жігіттер. Менің кеудемде бір ой тұншығады, өмірдің мың сұрағы. Неге біз бір қазақ болсақ та бастарыңды қоса алмай жүрсің әлі? Неге 300-ге бөлінесің, шегесің, егілесің, бос мақтауға семіресің? Біріңді бірің атасың, алдайсың, сатасың, өз бауырыңды бауыздағанға мақтанып жатасың. Елімізде жүрген, мазақ етіп күлген келімсектер де көп, олардың не ойы барын кім білген? Есіңді жина, біріңді бірің бауырым деп сыйла, үмітпен жолға қара, біздің бағымыз жанады сонда ғана.
Қазақтың бабасы бір, кең байтақ таласа гүл, ұрпағы аласармасын. Жақынын жылатпасын, байрағын қолатпасын, қырандай дара самғасын.
Келсек, бабамыз жауға шапқан, ұрпағы ұсақтап сауда сатқан, ар емес ақшан ойлап пайда тапқан. Біз батырлардың ұланымыз, бірақ бүгін тұншығып жатыр ұранымыз. Әлсіреп иманымыз, нәпсіде құмарымыз. Өкпелесең өзің біл, бәріне де өзіміз кінәліміз. Қадіріміздің қашқаны үшін, қарындастарымыздың абыройын шашқаны үшін, кім көрінгенге құшағын ашқаны үшін, намысымыздың тоналғаны үшін, ана тілдің қадірі жоғалғаны үшін, арманымыздың қамалғаны үшін өзіміз ғана кінәліміз. Тек қана өзіміз кінәліміз.
Қазақтың затын мықты, туғылып та тулықты, жаратқан болсын тірегін. Жасқанып жасымайдын, дұшпаннан шошымайдын, елім деп соқсын жүрегін.
Ойлан жігіттер, бөлінгенді бөрі жейді, өмірді ұғынайық, жұдырық боп жұмылайық. Өйткені біз қазақтың болашағы, біз қазақтың болашақтан алашағы, біз жеңістің шырқалатын тамашаны, біз биіктететін аласаны, қазақтың жігіттеріне бірге болған жарасады.
Бірге болған жарасады. Бірге болған. Бірге болған. Бірге.